Asculți Relevant Cluj Podcast. Fii pregătit pentru a asculta mesajul din seria O inimă nouă. Te așteptăm să te apropii de Cuvântul lui Dumnezeu.
Hristos a înviat. Vreau să vă întreb, ați răspuns din obișnuință sau din convingere? Nu-i așa că e un salut tradițional pe care îl obișnuim? Dar dincolo de răspunsul ăsta obișnuit, ce trezesc cuvintele acestea în inima ta? Și cu siguranță vor fi unii care vor spune, păi faptul că Iisus a înviat mie îmi dă speranță, faptul că Iisus a înviat îmi dă bucurie. Sau alții vor spune, sunt uimit de faptul că cineva a reușit să învingă moartea, să treacă dincolo. Credință și cu siguranță, siguranță. Afirmația aceasta, de fapt adevărul pe care afirmația aceasta îl conține, a schimbat vieți și continuă să o facă și astăzi. Și te întreb, oare este posibil așa ceva? Este posibil ca inima mea să fie schimbată, să fie transformată, să devină o inimă nouă? A fost viața ta schimbată de acest adevăr? Pentru că dacă nu, cred că te afli în locul potrivit, unde Dumnezeu îți poate vorbi și prin cuvântul lui El, mă rog să-ți vorbească în dimineața aceasta, să înțelegi că viața ta poate fi schimbată, poate fi noită și că tu poți să ai o inimă nouă. Așa că dăm voie să te întreb, cum influențează învierea lui Iisus viața ta? Nu doar să spui adevărat că a înviat, nu doar să saluți pe cineva, așa cum am înțeles încă de la închinare, pentru o perioadă de timp, de câteva săptămâni, Hristos a înviat, ci mai mult de atât, cum influențează învierea lui Iisus viața ta? Citește împreună cu mine 1 Corinteni 6 cu 14. Pavel spune, Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi cu puterea sa. Și dacă te gândești, bun, am înțeles, să se le spune Pavel, este până la urmă un om, o fi fost un apostol extraordinar, dar sunt cuvintele unui om. Sunt mai mult decât cuvintele unui om, pentru că Pavel nu face altceva decât să întărească ceea ce Iisus însuși a spus. Ioan 14 cu 19. Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. De aceea când intri în sărbătoarea asta a Paștelui, adică a morții și a învierii lui Iisus Hristos, te uiți la Cel care a venit să moară pentru noi, dar să învieze dându-ne o speranță în El, în învierea Lui, în viața de apoi. Și dându-ne siguranța aceasta că toți cei care cred în El, în viața Lui, vor fi și ei vii. Așa că reține-te, rog, din start câteva lucruri. Să nu crezi în înviere înseamnă dezamăgire. Ce rost are viața pământească fără o continuare? N-are niciun sens, n-are nicio logică. N-are nicio împlinire, e numai deșertăciune. Și dacă vrei să te convingi de lucrul acesta, citește Eclesiastul și îi vei da dreptate în totalitate. Am fost creați să înțelegem, să dorim, să experimentăm mult mai mult decât ne oferă viața aceasta orizontală pământească. Viața pământească e limitată și fără viața de dincolo. Te lovești de limita acestei vieți orizontale și rămâi neîmplinit, rămâi sec. Rămâi cu dorința aceea că este ceva mai mult, ești dezamăgit. Să crezi în înviere fără Hristos însă, înseamnă frică și groază. Spune-mi, știi cine este dincolo de moarte? Știi cine te așteaptă dincolo de pragul acesta? Ai auzit sau cunoști oameni care se tem de moarte, oameni care vin și spun, băi, mi-e teamă de ce va fi și dacă ai avut ocazia asta să stai de vorbă cu oameni pe subiectul acesta sau poate ai avut ocazia să stai lângă cineva care a fost aproape de moarte pe un pat de spital, de boală, dar care n-a avut siguranța aceasta că există ceva dincolo sau că cunoaște ce este dincolo de pragul ăsta al morții, ai văzut exact frica și groaza din ochii lui, din vocea lui și dăm voie să te întreb, tu te temi de moarte? Gândul că n-ai pe nimeni, că nu știi nimic, că nu deții controlul, te paralizează, te înfioară și este normal să te simți așa. Ai tu siguranță că Iisus este apărătorul tău în fața morții, că este Mântuitorul și Răscumpărătorul tău? Ai tu siguranța că Dumnezeu este mai mult decât un creator, ci este și Tatăl tău? Pentru că despre asta este vorba. Și încă un lucru, să nu crezi în învierea lui Iisus înseamnă frustrare și nesiguranță. Pentru că dacă Iisus Hristos n-ar fi înviat, viața ta devine atât de nesigură, atât de instabilă. Așa că te rog și te invit să privești împreună cu mine la Toma. Duminica aceasta este numită după el, cum am auzit. Dar vreau să-ți spun că poți liniștit să iei numele lui Toma de acolo și să îl înlocuiești cu numele tău. Știi de ce? Experiența lui este experiența ta, este experiența mea. Pentru noi toți este o experiență atât de comună. De fapt, biserica a inclus sărbătoarea aceasta în calendarul ei, tocmai pentru că fiecare dintre noi, fiecare om se regăsește în cel puțin un moment al vieții lui în locul, în postura lui Toma. Toma căuta siguranță. Ce s-a întâmplat în ultimele zile cu el, ce s-a întâmplat în jurul lui, cu Iisus, cu frații lui, cu ucenicii ceilalți. I-au întors logica și întreaga lui lume cu susul în jos și Toma nu mai pricepea nimic. Pe cât a fost de tulburat, dar încântat, în momentul în care l-a întâlnit pe Iisus și Iisus l-a invitat să fie ucenicul lui. Pe atât de tulburat, dar de data aceasta descurajat este Toma. Pentru că nu mai pricepe nimic. Citește cu mine Ioan capitolul 20, versetele 24 și 25. Toma, unul dintre cei 12, numit Geamănul sau Didimos, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis: Toma, l-am văzut pe Domnul! Dar el a zis: stați-mă un pic, dacă nu văd semnul cuielor în mâinile lui, dacă nu pun degetul meu în semnul cuielor și dacă nu pun mâna mea în coasta lui, nici de cum nu voi crede. Nu știu cum îți sună ție cuvintele lui Toma, dar mie îmi vorbesc despre nesiguranța lui. Nu e neapărat necredință, pentru că Toma cere dovezi, vrea asigurări, are nevoi. Inima lui are nevoie de siguranță. Eu vreau să cred. De fapt, am crezut în Iisus, dar acum nu mai știu ce să cred. Sunt nesigur. Și adu-ți aminte că noi suntem ființe spirituale create de Dumnezeu cu nevoi specifice, care fără să fie împlinite fac viața noastră imposibil de trăit. Și siguranța, nevoia de siguranță, este o asemenea nevoie pe care o resimțim fiecare dintre noi. De aceea, oricine altcineva, tu sau eu, am fi fost în locul lui Toma, ne-am fi comportat la fel ca el. Și tu, și ceilalți ucenici, și eu. Pentru că siguranța este sentimentul de pace, de liniște și de încredere, fără de care omul nu poate trăi. De fapt, viața nu ar exista. Nu poți lua decizii dacă n-ai siguranță. Ba dimpotrivă, dacă ai curajul să iei decizii, fără să ai siguranță în viața ta, vei lua decizii de cele mai multe ori greșite. Nu te poți odihni dacă n-ai siguranță. Ți-aduce aminte când erai mic și când spuneai: mama, tata, mă simt nesigur în întuneric și nu pot să dorm. Dar frica nu se limitează doar la întunericul nopții, nu-i așa? Nesiguranța te bântuie și ziua. Când viața îți aduce vești rele, când relațiile se frâng, când planurile cad la pământ și nu se împlinesc, când nu-ți iese pontul exact așa cum te-ai gândit, cum ai planificat tu, o grămadă de direcții din care diavolul poate ataca viața ta cu nesiguranță. Fără siguranță nu te poți liniști. Cunoașteți oameni agitați la care le spui: liniștește-te, o să fie bine. Nu pot, mă mișc încolo, mă duc încoace, caut rezolvare. Pe scurt, până nu te simți în siguranță, n-ai curajul să faci nici măcar un pas în viața ta. Fără siguranță nu-ți poți trăi viața, pentru că siguranța este o nevoie esențială, reține și celălalt aspect, legitimă, existențială a vieții tale. Nu trebuie să renunți la siguranță ca să poți trăi, nu trebuie să-ți ignori siguranța sau nevoia de siguranță ca să poți trăi. Ea este o nevoie esențială, legitimă și existențială a vieții tale, trebuie să-ți împlinești nevoia de siguranță. De aceea observă cum Iisus, în momente atât de dificile pentru ucenicii săi, de mai multe ori îi salută cu pace vouă. Și hai să citim. Ioan 20, versetul 19 la 21. În seara aceleași zile, cea dintâia săptămâni, în timp ce acolo se aflau ucenicii, ușile erau încuiate de frica iudeilor, Iisus a venit, a stat în mijlocul lor și le-a zis ce? Shalom. Pace vouă. Și zicând acestea, le-a arătat mâinile sale și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul, dar Iisus se uită la ei și spune: hei, vreau ceva mai mult, vreau să înțelegeți că prezența mea aici e mai profundă decât faptul că mă vedeți și toate lucrurile se rezolvă. Pace vouă, shalom. Versetul 26, după 8 zile, ucenicii erau din nou înăuntru, din nou împreună, dar și Toma era de data asta cu ei și pe când ușile erau încuiate, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis din nou același mesaj: pace vouă. Cuvântul folosit este shalom. Acum, noi care nu suntem evrei, spunem: oh, ce fain, ne saltăm cu shalom, shalom. Dar shalom, în ebraică, este un termen care descrie o persoană completă, întreagă, nevătămată. Adică, tot ce înseamnă ființa ta este neafectat, nealterat de ceva din afară care poate să producă disonanțe. Ok? Sau orice dereglare în viața ta. O ființă sănătoasă, matură, o ființă clară în gândire, în simțirea ei, fără nicio lipsă, în siguranță. Shalom între tine și Dumnezeu. Când te uiți la Dumnezeu și spui: Doamne, știu că ești mai mult decât Creatorul meu. Tu ești Tatăl meu. Ești Mântuitorul meu. Când te uiți la ceilalți oameni, să vii să spui: shalom, inima mea este liberă, inima mea n-are nicio teamă, ce ar putea să-mi facă oamenii? Sunt păzit de Dumnezeu care este mult mai mult decât îmi pot imagina eu vreodată. Shalom în ce privește persoana mea. Pentru că mă uit în conștiința mea, mă uit în lăuntrul meu și nu este nimic să mă condamne. Și asta este lucru care contează atât de mult pentru așa mulți oameni care nu se pot odihni pentru că ceva îi macină, ceva îi chinuie, ceva îi frământă. Este conștiința aia încărcată. Shalom însă este când îți găsești pacea și fără pacea aceasta nu poți funcționa corect ca persoană. De-aia este așa de important și Iisus știe lucrul acesta și când se întâlnește cu ei le spune: pace vouă. Pentru că aveți nevoie de acest echilibru, aveți nevoie de această pace care întrece orice pricepere. De aceea, nu doar după ce s-au întâmplat lucrurile acestea, ci și înainte de patima lui și de moartea lui, Iisus este preocupat de inima lor și de siguranța lor și le vorbește despre shalom. Și întoarce cu mine la Ioan capitolul 14, versetul 27, unde Iisus, în ultima seară pe care o petrece cu ucenicii, le spune următoarele cuvinte: vă las pace, vă dau pacea mea, nu vă dau așa cum o dă lumea. Nu știu ce înțelegi tu când citești cuvintele acestea, dar pe vremea aceea cezarul promitea pace și liniște. Cine face parte din imperiul meu, cine face parte din regatul meu, cine devine roman, cine se bucură de Pax Romana, cine se bucură de tot ceea ce eu, cezarul, poate să ofere, va trăi în prosperitate, în liniște și în pace. Și Iisus se uită la ucenicii săi și spune: vreau să vă spun ceva, vreau și eu să vă dau pace, dar nu o pace pe care cezarul sau lumea sau oricine altcineva ți-ar putea o da. Eu vreau să-ți las pacea mea. Și Iisus face asta pentru că vrea ca ei și ca tu să știi că în El poți avea pace, poți avea siguranță. Numai că și Satan se bate pentru inima ta. Și de aceea și el apare în scenă și îți propune soluții pentru pace, pentru siguranță. Și așa îl găsim pe Toma, frământat, dezorientat, plin de întrebări, chiar îndoiel în inima lui, pentru că da, el și-a pus odată încrederea în Iisus, da, l-a acceptat că El este Mesia trimisul lui Dumnezeu, dar acel Iisus pe care el a cunoscut a murit. Și asta era marea lui problemă și frământare. Iisus acela nu mai era acolo. Mai mult decât atât, părea că nu o să mai fie niciodată cu ei. Și faptul că a murit l-a dat cel mai mult peste cap, pentru că Iisus, pentru Toma, nu era un simplu rabin și învățător, ci era Dumnezeu și Dumnezeu nu moare, n-are cum să moară. Și asta era frământarea lui Toma, nesiguranța lui Toma. De aceea când ceilalți ucenici i-au zis, l-am văzut pe Domnul, Toma răspunde exact cum am citit, dacă nu văd semnul cuielor, dacă nu pun degetul, dacă nu pun mâna, nu voi crede nici de cum. Și e normal să te întrebi, cum de-a putut Toma să spună așa ceva? Și e simplu. Pentru că siguranța, chiar dacă ea însă și este o nevoie, încorporează o serie întreagă de alte nevoi. Și vreau să vedem câteva dintre ele. Siguranța este legată de stabilitate. Ai stabilitate, ai siguranță. Ai siguranță, ai stabilitate, sunt interconectate. Iisus a petrecut 3 ani și jumătate cu ei. 3 ani și jumătate în care Tom a fost obișnuit să umble cu Iisus. Era o nouă viață, un nou stil. Până atunci, viața lui a avut, nu știu, suișuri și coborâșuri, dar de acum, de când l-a întâlnit pe Iisus, viața lui a primit scop, a primit semnificație, a primit sens, a primit siguranță, pentru că totul era stabil în jurul lui Toma. 2. Siguranța înseamnă predictibilitate. Petru întreabă și îți aduce aminte de el, Doamne, noi am lăsat totul pentru tine, dar spune-ne ce răsplată vom primi. Adică aș vrea să știu că la sfârșitul acestei vieți pe care tu m-ai chemat să o trăiesc și eu am acceptat să o trăiesc, vreau să știu că tu vei fi răsplata mea. Și Domnul Iisus îi spune, Petre, adevărat îți spun că nu este om care să fi lăsat case, părinți, frați, surori, ba chiar însăși viața lui, pentru mine, și să nu primească însutit încă în viața aceasta, dar mai mult de atât, veșnicia împreună cu mine. Și Petru spune, Doamne, este suficient, asta vreau, siguranța, nevoia mea de siguranță îmi cere să fiu predictibil, îmi cere să mă uit în viitor și să spun, se merită să merg în direcția respectivă, se merită să mă încred în tine. O, da, a fost o serie întreagă de situații în care ei au pierdut controlul și perspectiva, dar Iisus era mereu acolo cu ei. Când n-au știut ce să facă cu mulțimile acelea de oameni, Iisus a fost acolo ca să aducă soluția. Când n-au putut să vindece un îndrăcit, Iisus a fost acolo ca să vindece, să-i libereze. Și chiar dacă erau situații care îi depășeau, Iisus aducea această stabilitate și predictibilitate. De fiecare dată intervenind miraculos în viața lor. Speranță înseamnă convingere personală. Pentru că dacă nu ești convins în lăuntrul tău, în inima ta, tu n-ai cum să ai liniște, n-ai cum să ai siguranță. Și vreau să te uiți și să înțelegi că toți ucenicii au avut întâlniri radicale cu Iisus. Poate că nu ne sunt descrise toate în detaliu, cu siguranță, dar crede-mă că întâlnirea fiecăruia dintre ei cu Iisus este una care te răscolește. Petru, Andrei, Iacov și Ioan au intrat în slujire în urma unui miracol când Iisus a spus, aruncă mreaja în partea dreaptă. O, Doamne, Tu nu știi cine suntem noi. Probabil că ești nou prin zonă. Noi stăpânim Marea Galilei. Pescuim în ea de când eram mici. N-ai cum să pescuiești în timpul ăsta al zilei. Dar la cuvântul tău, hai să facem și lucrul ăsta. Și când minunea aceea se întâmplă și Petru nu poate să tragă mreaja, cheamă ajutoare, haideți, veniți, de ce? O minune s-a întâmplat. Asta îl face pe Petru să se arunce cu fața la picioarele lui Iisus și să spună, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Pentru că îl vede pe Iisus, mai mult decât un rabin, mai mult decât un învățător, îl vede ca pe cineva care are autoritate, într-adevăr, și putere. Natanael este uimit că Iisus îl cunoaște pe nume, că îl cunoaște în detaliu și mai ales că îi știa acele frământări, emoții, gânduri de care el era preocupat în singurătate cu câteva momente înainte. Și spune, nu pot să cred, tu m-ai văzut atunci când stăteam sub copac, tu-mi cunoști inima, tu-mi cunoști gândurile, tu-mi cunoști fricile și temerile. Miracol. Poate spui, întâlnirea mea cu Iisus n-a fost așa dramatică, n-a fost așa miraculoasă. Dă-mi voie să-ți spun că nu e adevărat. Miracolul nu este doar acela în care Dumnezeu îți descoperă sau face ceva supranatural cu tine sau prin tine. Uită-te la Matei. Matei era un vameș. Și Iisus se uită la el și spune, vreau să vii și să fii ucenicul meu, urmează-mă. Și spui, ok, ce miraculos, ce mare lucru, ce așa dramatic în invitația asta. Este și încă extrem. Evreii nu vorbeau cu vameșii. Pentru că aceștia erau evrei considerați trădători de neam. Pentru că ei s-au pus de bună voie în slujba romanilor. Erau necurați, nu-i atingeai, nu stăteai la masă cu ei, nu vorbeai, nu priveai la ei, evitai. Când veteai, îți întorceai privirea și scuipai în direcția lor cu dispreț. Iisus se uită la Matei. Până când privirea lui Matei se coboară în rușine și spune, de ce te uiți la mine? Pentru că te iubesc și vreau să fiu ucenicul meu. Spune-mi, îi asta ceva radical? Pentru că dacă nu înțelegi că începutul vieții tale, mântuirea ta, începe în felul acesta, n-ai înțeles nimic despre mântuire. De aceea, siguranța are nevoie de o convingere personală, dar toți aceștia și alții care s-au întâlnit cu Iisus au început să simtă siguranță. De ce? Fiecare știa în lăuntrul lui că n-are nicio șansă să se împace cu Tatăl. Dar prin Iisus Hristos, prin dragostea Lui, prin moartea Lui și mai ales prin învierea Lui, noi toți avem o șansă să privim spre cer, să spunem, Tată, Tată. Și asta înseamnă frângerea eului. Asta înseamnă mântuirea. Să înțelegi că Iisus te-a iubit într-un mod supranatural și divin. Și asta aduce siguranță. Tu cum ai ajuns la credință? Și încă un lucru, siguranța se bazează pe o credință vie. Și da, credința este un concept foarte complex, dar în principal ea se bazează pe două coordonate. Cine este Dumnezeu? Când te uiți la Dumnezeu, să înțelegi cine este El, să înțelegi natura Lui, să înțelegi planul Lui, să înțelegi cine este Dumnezeul acesta, că nu este altul ca El în univers, drept, sfânt, curat, înțelept, plin de putere, de autoritate. Dar a doua coordonată este să înțelegi ce a făcut El pentru tine. Și când stai acolo, în prezența lui Dumnezeu, se naște această credință despre care Pavel spune în Roman 5. Speranța aceasta, nădejdea aceasta nu înșală. De ce? Pentru că ea a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Adică Dumnezeu în noi, speranța gloriei. Foarte important. Vreau să privești cu atenție și să vezi de cine și-au legat ei siguranța lor. Cine este cel care le-a împlinit nevoia de siguranță? Și n-ai cum să nu vezi că Iisus este acela. Prezența lui Iisus le-a oferit toate aceste lucruri și Toma a fost liniștit, avea siguranță atâta vreme cât Iisus era cu ei. Pentru că siguranța este sentimentul de pace și de încredere pe care îl găsești doar în Iisus, care te ajută să trăiești sau să trăiești viața, indiferent de contextul în care tu te afli. Și asta este un adevăr extrem, extrem de important, pentru că avem impresia că siguranța se poate câștiga doar în anumite circumstanțe, doar în anumite momente, că nu oricine, nu oricum poți să ai siguranță. După cum spunea cineva, prefer să mă aflu în centrul voii lui Dumnezeu înconjurat de o furtună dezlănțuită decât în deșertul sigur, dar uscat al voinței mele proprii. Și ca să înțelegi lucrul acesta, Henry Nouwen, un teolog, profesor și scriitor creștin, a scris o parabolă, parabola zgârciților temători sau fricoși, care descrie foarte fidel mentalitatea societății în care trăim. Și îl spune așa că un grup de oameni au început să studieze resursele care există în lume și de care au nevoie ca să trăiască. Așa că și-au spus unii altora, cum putem fi siguri că noi supraviețuim în momente de criză, momente limită? Nu vrem să fim în pericol, nu vrem să pierim. Așa că au început să strângă mâncare și cunoștință și orice alte resurse. Au început să facă stocuri atât de mari și de multe, încât ceilalți oameni din jurul lor au venit și au spus, hei, aveți așa multe lucruri care nu vă trebuie, mai mult decât vă trebuie. În timp ce noi n-avem destul să supraviețuim astăzi, dați-ne și nouă parte din resursele voastre. Zgârciții au răspuns, nu putem. Trebuie să păstrăm totul pentru cazurile acelea de urgență, când lucrurile se înrăutățesc, când vin crizele și pentru noi viața este amenințată. Trebuie să știm că ne bazăm sau ne putem baza pe resursele acestea. Dar noi suntem amenințați acum, noi murim acum, dați-ne din resursele voastre. Nu putem aștepta, acum avem nevoie. Zgârciții s-au umplut și mai mult de frică și au zis, ce se întâmplă dacă cei săraci ne vor ataca și ne vor lua resursele? Așa că au hotărât să construiască un zid de protecție în jurul lor. Și au construit zidul acela atât de mare încât n-au mai putut să vadă dincolo de zidul acesta și să vadă nevoile sau durerile celor din jurul lor. Și pe urmă s-au gândit, dacă nu-i vedem și nu știm câți se adună împotriva noastră, hai să fim și mai siguri. Și au început să mineze terenul din jurul zidului sau cetăților și au început să pună sârmă ghimpată deasupra zidului ca să fie siguri că sunt protejați. Morala este că în loc să simtă siguranță, s-au trezit curând prinși în capcana, în închisoarea propriilor frici. Și așa facem și noi. Și acesta este momentul în care se naște idolul de siguranță. Apropo, cred că cineva a luat idolul de falsă spiritualitate acasă. Să nu-i luați acasă, noi vrem să-i scoatem afară. Asta este un înlocuitor. Ok, bun, revenim. Asta e momentul în care se naște idolul de siguranță. Pentru că și diavolul și Satan atacă locul acela al lui Iisus. Dacă El este Cel prin care ai primit siguranță, El este singurul prin care poți să fii sigur. Diavolul vrea locul lui Hristos. Dintotdeauna l-a vrut. De aceea este momentul să demaști siguranța falsă sau falsa siguranță. E momentul să te uiți la idolul tău de siguranță și să spui vreau să-l scot afară. Vreau să-l confrunt. Pentru că Satan e gata să compromită nevoia de siguranță, la fel cum o face cu orice altceva, orice altă nevoie, oferindu-ți tot felul de alternative. Și întrebarea este, cum știu că siguranța mea este falsă? Cum știu că mi-am pus încrederea într-un idol al falsei siguranțe? Că nu e autentică, că nu e ancorată în Hristos? Și iată câteva răspunsuri. Primul, prețuiește experiența mai mult decât Scriptura. Când spun Scriptură, spun cuvântul lui Dumnezeu plin de putere, plin de autoritate, plin de înțelepciune, plin de actualitate și de adevăr. Și Toma știa ceea ce Iisus a spus. Pentru că e foarte interesant. Iisus, fiind Dumnezeu, avea toată autoritatea și libertatea să vină să ne aducă învățături noi, să predice lucruri noi. Totuși, El a venit nu să infirme, ci să confirme ceea ce a spus Dumnezeu Tatăl prin proroci, în istorie, prin cântările psalmilor și în lege. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu este același ieri și azi și în veci. El este Tatăl luminilor, Cel în care nu există schimbare, nici umbră de mișcare, spune Iacov în capitolul 1. Și Toma știa lucrul acesta bine, cunoștea Scriptura și în plus cunoștea și mesajul lui Hristos care s-a rezemat pe Scriptură. Dar iată-L în momentul acela de îndoială, căutând siguranță și fiind gata să lase întreg adevărul Scripturii deoparte, punând în locul Scripturii experiența. Dacă nu voi pune mâna, dacă nu voi vedea, nu voi crede. Vreau să te întreb, tu cum ești? De ce ai nevoie ca să crezi? Ești un om care prețuiește experiențele și fugi de la una la alta? Sau ești un om care ți-ai găsit siguranța în cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că în timp ce fugi dintr-o experiență la alta, Scriptura asta stă undeva pe un raft uitată, prăfuită și știi care-i culmea? Nu găsești siguranță până când nu te întorci din nou la ea. Și este ceva atât de fascinant care se întâmplă în momentul în care iei filele astea vechi și le întorci și citești. Ceva se întâmplă când rostești cuvântul lui Dumnezeu peste tine, viața ta se umple de pace, de liniște, de siguranță. 2. Dezvolți mai mult control decât credință. Dacă nu pun mâna, asta e control. Dacă nu văd, asta e control, e vorba despre mine, e vorba despre ce știu eu, e vorba despre cum înțeleg eu, e vorba despre cum percep eu, e vorba despre cum simt eu. Vreau ca eu să dau direcția, vreau ca eu să dau tonul, control peste credință. Privește cum falsa siguranță te pune pe tine în control și îl scoate pe Dumnezeu din imagine. Nu era vorba despre Iisus, nu era vorba despre adevărul Scripturii, nu era vorba despre toate profețiile cu privire la El. Nu mai era vorba despre asta, era vorba despre mine. Eu vreau să testez, eu vreau să experimentez. Eu vreau să dețin controlul. Nu mă interesează ce spuneți voi, nu mă interesează ce spun femeile, nu mă interesează ce spune Scriptura. Eu vreau să mă conving. Ești și tu unul care vrei să deții controlul în situațiile critice ale vieții tale? Sau ești unul care te-ai obișnuit și te-ai format să crezi în Dumnezeu? Pentru că da, Dumnezeu lucrează prin semne și minuni, dar lucrează prin semne și minuni ca tu să ajungi la credință și ceea ce contează cel mai mult este credința care se naște în tine. Pentru că cu credința aceasta să te duci să spui altora. De aceea Iisus îi spune lui Toma, pentru că ai văzut, ai crezut. Și eu sunt cel care ți-am dat harul să vezi. Dar Toma, vreau să-ți spun că vor fi atât de mulți oameni care nu vor vedea, dar vor crede. Pentru că credința trebuie să fie mai mult și peste dorința ta de control. 3. Ești mai preocupat de tine decât de gloria lui Hristos. Știu că asta poate suna deja așa ca o chestie, am mai auzit-o, știu gloria lui Hristos, dar vreau să-ți spun că întreaga viața ta și a mea și a noastră este vorba despre gloria lui Hristos. Dacă nu trăiești pentru gloria lui Hristos, trăiești degeaba. De aceea când Toma se pune pe el acolo în centru și spune, e despre mine, eu nu mă simt bine, eu nu vă cred, eu nu pricep, dar faceți-mi și asta, eu vreau să pun mâna, Iisus îl mustră și spune, Toma, despre cine-i vorba? Știi că noi suntem o oglindă și că cei care privesc la noi îl vor percepe pe Hristos exact așa cum îl prezentăm noi? Nu numai din vorbe, ci și din faptele și trăirea noastră? De mai multe ori Iisus spune că ucenicii sau biserica este modul prin care El va continua să se prezinte lumii. Voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului. Cei care privesc la voi mă vor vedea pe mine. Imaginează-ți cum ar fi o lume care a ajuns la credință și implicit la mântuire prin metoda lui Toma. Eu vreau să testez, eu vreau să pun mâna, eu vreau să văd, eu vreau să înțeleg, eu vreau să... Ca să cred, trebuie să văd. Fiind atent, pentru că mesajul este mult mai subtil. Ca să cred, ideea este că Dumnezeu trebuie să-mi îndeplinească mie niște cerințe. E vorba despre mine, despre imaginea mea, despre moftul meu, despre controlul meu. Și asta este păcat. Ai întâlnit oameni care după ce și-au împărtășit mărturia, imaginea cu care ai rămas pe retină și ultimul sunet din urechea ta este wow! Ce oameni grozavi și ce lucrări mari s-au făcut în viața lor. Nu e despre tine, e despre El. Ori de câte ori îți pui mărturia, trebuie ca Hristos să se vadă acolo că s-a îndurat de un ticălos, de un păcătos ca tine. Ori de câte ori îți depui mărturia, prin traiul tău trebuie să se vadă smerenia pe care și Hristos a avut-o și a dat dovadă de ea în momentul în care a venit și a slujit înaintea noastră cu chip de rob, de om, ca fiecare dintre noi. Viața de credință e fan, e distracție, e sentiment. Dumnezeu a venit să te facă bucuros, sănătos, împlinit. Nu te aștepta ca cei care te urmează să caute altceva decât ceea ce tu le prezinți. Dumnezeu va fi interesant pentru ei atâta vreme cât este bun, fan, distractiv și chill. Și în momentul în care nu va mai fi așa, o să spună, păi știi, ne-am venit așa cum ne-ai zis tu. Că Dumnezeu îți face, îți drege, tu te rogi, Dumnezeu intervine. Toma, eu vreau să crezi în mine. Eu vreau să crezi într-un Dumnezeu care trece dincolo de vedere și de percepții, de sentimente. Pentru că, Toma, vreau să-ți spun că sunt momente în viața ta când nu mă vei simți, când nu mă vei vedea. Dar eu sunt acolo, eu nu te părăsesc. Cuvântul meu, adevărul meu, că sunt cu tine în toate zilele vieții tale, nu poate fi ascuns de sentimentul tău astăzi, că nu mă simți. Adaugă la ăstea o grămadă de alte lucruri, materialismul, cariera, jobul, relațiile, sănătatea, imaginea bună, nevoia de respect, aprecierea celor din jur, spiritualitate sau religiozitate, toate lucruri sau manifestări ale idolului de siguranță. Dacă ai asta, poți să fii liniștit. Dacă ești sănătos, Ești ok. Dacă ai bani pentru ziua de mâine, ești foarte bine. Vreau să înțelegi un lucru. Toate acestea sunt lucruri bune în sine și necesare pentru fiecare dintre noi, dar pe care Satan le transformă în idolatrie în momentul în care ți le prezintă drept soluții și absolute. Ele nu sunt. Cel care îți dă siguranță nu-i banul, nu-s relațiile, nu-s sănătatea, e Hristos și numai El. De aceea, idolul de siguranță se manifestă atunci când iei decizia de a-L marginaliza, de a-L înlătura și de a-L înlocui pe Dumnezeu cu altceva sau altcineva în viața ta. Notează câteva situații în care idolul de siguranță se poate manifesta. Momentele de lipsă și de criză. Iisus a murit și șocul morții este extrem. Toți ucenicii sunt bulversați, sunt dați pe spate, nu mai știu ce să creadă, nu mai știu încotro să alerge. Și Toma printre ei. De ce? Pentru că momentele de criză te fac vulnerabil. Și știi foarte bine lucrul ăsta. Chiar dacă știi multe, chiar dacă ai auzit multe, chiar dacă ai crescut în biserică, chiar dacă ești convins de Dumnezeu, momentele de criză sunt momente de test în care diavolul lovește în viața ta. De aceea e foarte important să veghezi. De aceea e foarte important să te pregătești înainte de criză. De aceea psalmistul spune, strâng cuvântul tău în inima mea, de ce? El este o lumină pe cărarea mea, o candelă pentru picioarele mele. Și în felul acesta nu voi păcătui împotriva ta. Mă pregătesc. De ce? Pentru că momentele de lipsă, de criză vor veni. Toți avem momente de lipsă, toți avem momente în care spunem, îmi lipsește un detaliu, îmi lipsește o relație, îmi lipsește o cunoștință, îmi lipsește puterea, îmi lipsește ceva, îmi lipsește motivația. Dar asta nu-i motiv să îmbrățișez un idol decât pe Hristos. 2. Momente de traume și de dezamăgiri profunde. Câți n-ați fost dezamăgiți de alții? Mai ales persoane în care v-ați pus încrederea. Mai ales în cei care v-au garantat siguranță. Și în momentele acelea vii și spui, gata, mă duc și aleg altceva, îl las pe Domnul și mă duc în altă parte. Pentru că tu ai nevoie, nevoia ta de siguranță nu dispare, nu se anihilează, ea este acolo. Dar tu te duci lăsându-L pe Dumnezeu, mergând înspre ceea ce lumea îți oferă ca potențial, stabiliment sau stabilitate. Și îți dai energia și viața și căutările și atenția altor persoane, altor situații, altor concepții. Idolul de siguranță se manifestă în momente de deconectare. Și nu vreau să-l bombardez pe Tom aici, așa cum și-am crescut cu mesaje de genul acela. Unde a fost Toma? Toți avem momente în care suntem singuri. Noi nu putem fi toți împreună, unul cu celălalt, în fiecare moment al vieții noastre. Întrebarea mea este, ce faci tu în momentul în care ești singur acasă? Unde îți lași gândurile să umble? Unde îți lași privirea să se îndrepte? Toți avem momente în care suntem singuri, în care nu este nimeni lângă tine. Toți avem momente în care ne simțim neînțeleși. Vii și îți pui inima, îți pui păsul, durerea ta și ai impresia că nimeni nu te pricepe, nimeni nu te mai ascultă și că nimănui nu-i mai pasă de tine. Și astea sunt momente în care te deconectezi. Crezi că ești mai sigur dacă ceilalți nu vor ști problema ta. Dacă nu vor afla niciodată. Ești mai în siguranță dacă iei o pauză de la relații, de la spune, de la Domnul. Nu mai citesc Scriptura că sunt frustrat pe Domnul și mă deconectez. Ești mai în siguranță dacă iei o pauză din slujire până când îți rezolvi anumite probleme. Dragul meu, dacă gândești așa, ești în locul în care diavolul a vrut să te aducă. Pentru că el are grijă să-ți înlocuiască nevoia ta de siguranță cu un idol. Cunosc raționamentul. Am nevoie de timp singur, vreau să stau doar eu și cu Domnul. Așa a făcut și Iisus, vor spune unii mai spirituali. Și sunt de acord cu asta, dar vreau să te uiți la Iisus. Timpul lui de retragere este limitat. Iisus a rugat câteva ore, Iisus a rugat o noapte întreagă, dar ce a făcut pe urmă? S-a întors în mijlocul ucenicilor săi. Iisus a revenit mereu în mijlocul ucenicilor și vei spune... Păi da, dar erau ucenicii lui. Crede-mă că n-ai fi vrut totdeauna să fii unul dintre ucenici. Nu știu cum privești tu la ucenicii lui Iisus, dar dacă ești atent, vei observa că au fost departe de a fi perfecți. De fapt, în multe ocazii, compania lor era ultimul lucru pe care ți l-ai fi dorit în momentul acela. Deseori se certau unul cu altul. Tu ce zici, care e mai mare? Hai să nu vorbim acum că ne au ceilalți, hai că vorbim după aia, o trimitem pe mama, rezolvă toate lucrurile. când doreau să se răzbune unii pe ceilalți, Iisuse, dă nevoie să spunem o rugăciune și să cadă foc din cer peste tot satul ăsta și să-l mistuiască. Ai fi vrut să fii prieten cu ei? Cu siguranță nu dușman. Dar nu uita, acesta este cadrul perfecțiunii imperfecte. Asta e un joc de cuvinte, nu știu dacă îi face sens în mintea ta, dar de ce să mă duc la biserică? De ce să mă duc la biserica relevant? Dar știu și pe ăla, dar știu și pe Clau. Este cadrul perfecțiunii imperfecte. De ce perfecțiune? Pentru că Iisus a venit și a spus, asta este biserica mea. Și aici locuiesc eu, aici mă manifest eu, aici eu lucrez cu putere și aici eu lucrez printr-unul pentru sfințirea celuilalt. Nu mai există alt cadru în lume, pe pământ, în afară de biserică, despre care Iisus să fi spus lucrul acesta. Așa că dacă vrei să fii în cadrul ăla perfect în care Dumnezeu poate să lucreze, ăla este biserica. De ce e imperfectă? Uitați-vă la noi. Dar e cel mai bun loc, e cel mai sănătos, cel mai potrivit. Chiar dacă e tixit de oameni imperfecți. Pentru că aici crești, aici toți cresc. Aici lucrează Duhul Sfânt în viața ta și în viața celorlalți prin tine sau prin alții spre tine. Aici aduce creștere, vindecare, maturitate, unitate între oamenii care au fost răscumpărați. De aceea e așa de important să înțelegi lucrul ăsta. Încă un moment, momentele de rebeliune și de nesupunere. Nu e așa că vorbele lui Toma sună la rebeliune, la încăpățânare? O, nu vreau să cred până când nu voi pune degetul, până când nu voi pune mâna în coasta lui. Nu voi crede! Vreau să-ți aduc aminte de un verset, Iacov 1, 19 și 20. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic. Zăbavnic înseamnă tont, moale, blec dacă vrei, la mânie. Adică nu te grăbi să te mâni. Căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Credeți că Toma n-a regretat reacția aia? Cu siguranță. Dar e greu să accepți ceea ce nu poți înțelege. Și ucenicii n-au înțeles de ce Iisus a trebuit să moară. E bine, asta poate să ducă de multe ori la răzvrătire. Să mă lași cu Dumnezeul ăsta. Preoții l-au respins, poporul l-a respins pe baza asta, pentru că el nu a mișcat și nu a activat, acționat exact așa cum s-au așteptat ei. Și l-au respins și au avut momentul ăla de neînțelegere și de răzvrătire. Dar te întreb, ai știut tu că nesiguranța pe care o simți în inimă se poate datora neascultării și nesupunerii tale față de Dumnezeu? Și vreau să-ți dau un exemplu aici. Exemplul lui Adam și Eva. Adam și Eva au fost creați, așezați în grădina Eden și Dumnezeu se uită la ei și spune, vă dau toată grădina, dar vreau să vă spun două lucruri. Unu, trebuie să protejați grădina. De ce? Nu ești tu aici? Nu-i totul perfect? Protejați grădina și doi, ziua în care veți mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, veți muri. Vreau să vă spun câtă îngrijorare a adus în inima lor aceste două cuvinte sau porunci, atenționări. Trăit, liniștiți. Știți de ce? Ei nu s-au simțit amenințați de atenționarea sau porunca asta lui Dumnezeu, pentru că Eden era spațiul siguranței absolute pentru ei, pentru om. Sentimentul de nesiguranță însă a apărut în momentul în care relația omului cu Dumnezeu a fost întreruptă prin ascultare și păcat. Nu Satan îi amenința, ci absența lui Dumnezeu din ecuație este cea care a provocat omului frică, teamă, nesiguranță și groază. În momentul în care Adam s-a simțit nesigur, s-a ascuns și când Dumnezeu a venit a spus, Doamne, nu te mai simt, sunt gol. Și asta e problema mea. Asta e ceea ce îmi dă mie nesiguranță. Din momentul căderii în păcat, omul a resimțit frica și teama într-un mod extrem de intens și puternic. Și lucrul cel mai ciudat este că de atunci încoace, diavolul ne-a setat mintea să căutăm rezolvare și să căutăm pacea și liniștea și siguranța noastră numai pe orizontal, împiedicându-ne să ne mai uităm pe vertical la Dumnezeu. De aceea oamenii se ascund, uitați-vă, în spatele contului lor de la bancă, a armelor, a politicilor, a relațiilor și orice altceva ne oferă un sentiment de siguranță, dar doar pe planul acesta și nimic nu împlinește, pentru că nici nu are cum. De aceea diavolul folosește acele momente de nesupunere, pentru că știe că în momentul în care tu ești nesupus față de Dumnezeu, acolo poate să-ți aducă idolul acela de falsă siguranță. Și încă un lucru, momente de plictiseală și inactivitate. Nu e neapărat cazul lui Toma, dar am pus aici. De ce? Pentru că știi bine la ce mă refer. Știi bine că în momentele alea de lene, în momentele alea de apatie, când te uiți la viața ta și ești plictisit de tot, hai să faci, n-am chef. În momentul ăla, diavolul vine cu cele mai faine oferte. Hai să-ți spun eu ce te împlinește. Hai să-ți spun eu ce îți dă siguranță. În final, trei adevăruri fundamentale care îți aduc siguranță. Primul, Iisus nu-ți întoarce niciodată spatele în momentele când ești cel mai vulnerabil. Toma s-a răzvrătit. Toma a pus condiții. Și Iisus vine și spune, Toma, hai aici. Uite, hai mai aproape să vezi semnele cuielor. Adu-ți degetul și pune-l în palma mea. Și adu-ți și mâna și pune-l în coasta mea. Pentru că Iisus nu-ți întoarce niciodată spatele în momentele când ești cel mai vulnerabil. Iisus e cu tine, tu nu vei fi niciodată singur. Iisus și Duhul lui Dumnezeu va mărturisi pentru tine și în tine. Și ori de câte ori ești cuprins de îngrijorare, de frică, de teamă, dacă ești al lui Hristos, te întorci la El și Dumnezeu este acolo. Se întâmplă miracolul acela pe care nu-l putem pricepe cu mintea noastră și spunem, Doamne, nici n-am crezut că e posibil. Iisus spune, dacă tu crezi cuvintele acestea, Tatăl și cu mine vom veni și vom locui în tine. Și tu nu vei fi niciodată singur. 2. Iisus te pregătește ca să poți proclama adevărul cu curaj. Domnul meu și Dumnezeul meu, o declarație extraordinară, fantastică, care sună și răsună peste viacuri ca una dintre cele mai puternice afirmații, dacă nu cea mai puternică, pe care un om o poate face. Numai că e ușor să faci declarația asta în biserică, ușor să o faci acolo în mijlocul ucenicilor, e mai greu să o faci în fața persecuției, e mai greu să o faci în fața bagiocurilor. Rugăciunile noastre sună atât de diferit de multe ori. Dar adu-ți aminte că David nu s-a rugat ca uriașul să dispară. Doamne, vreau să îl omor pe Goliat. Îmbolnăvește-l pe Goliat. Du-l, ia-l, fulgeră-l din cer. Nu, David s-a dus în autoritatea și numele lui Dumnezeu. Curaj. 2. Șadrac, Meșac și Abednego. Doamne, stinge focul. Creează un spațiu safe acolo. Fă-l pe Nebucanețar să se răzgândească. Daniel nu s-a rugat ca lei să dispară. E ca și cum toți aceștia au știut că în mijlocul suferinței și ai lipsei lor, Dumnezeu intervine și întoarce imposibilul situației spre gloria Lui. Și asta face Dumnezeu. Doamne, nu îndepărta situația asta din viața mea, ci învață-mă ceva din ea. Când înțelegi acest adevăr, Dumnezeu naște și formează curajul în tine și ieși cu autoritate și spui, Domnul meu și Dumnezeul meu, nu doar când sunt în grupul prietenilor mei, nu doar când clica mă apără, ci în fața oricărei amenințări. Și asta este o provocare. Dar nu uita, măsura vieții tale este măsura curajului tău. Și 3. Iisus te ajută să câștigi bătălia pentru credință. Toma, haide, vino și pune degetul în palmele mele. Pentru că vreau ca în tine să se nască credință, Toma. Nu vedere, nu rațiune, nu logică, nu sens, credință. Pentru că da, Dumnezeu îți face o minune, da, Dumnezeu îți dă un miracol, dar ce intenționează Dumnezeu cu toate aceste lucruri este să nască în viața ta credință. Știi de ce? Nu miracolul te mântuiește. Credința te mântuiește. De aceea Toma a trebuit să declare cu credință, tu ești Domnul și tu ești Dumnezeul meu. Și vreau să vă invit să ne ridicăm. Și aș vrea, în încheiere, să vii cu mine în Isaia, capitolul 40, versetele 6 la 8. Și lasă cuvintele astea să răsune și în mintea ta, în inima ta. Isaia spune, am auzit un glas... strigă! Și am întrebat, Doamne, ce să strig? Strig următoarele lucruri. Orice făptură este ca iarba și toată gloria ei este ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade când suflarea Domnului vine peste ea. Într-adevăr, ca iarba este poporul, este omul.
iarba se usucă, iar floarea cade. Însă, cuvântul Dumnezeului nostru rămâne pe vecie. Și aș vrea în dimineața aceasta să vii în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să spui: Doamne, vreau să-ți aduc toate momentele și toți idolii mei pe care i-am numit idoli ai siguranței mele. Poate îi poți aduce pe nume, poate te poți uita la părinții tăi și să spui: am făcut din părinții mei un idol al siguranței, am știut că ei îmi poartă întotdeauna de grijă, am știut că ei mă acoperă financiar, am știut că ei intervin pentru mine, am știut că ei, dar m-am uitat la ei și m-am blocat la ei și am făcut din ei măsura siguranței mele. Poate te poți uita la soțul tău sau la soția ta sau la copiii tăi. Poate te poți uita la altcineva înălțat într-o poziție de autoritate și te uiți la el și spui: oh, am făcut din el un idol. Am făcut din el un idol al siguranței, crezând că atâta vreme cât omul ăsta trăiește, cât duhovnicul ăsta este lângă mine, eu nu trebuie să fac nimic, pentru că el mă scapă, mă întrumă, se roagă pentru mine, mă mustră. Nu este om care să poată lua locul lui Dumnezeu în viața ta ca siguranță. Pricepe lucrul ăsta astăzi. Și dacă ai făcut lucrul ăsta, aș vrea să vin înainte lui Dumnezeu în rugăciune să spui: Doamne, vreau să te rog să mă ierți. Îți aduc falimentul meu, îți recunosc astăzi, îmi recunosc greșeala mea, recunosc vina mea de a proclama pe altcineva salvator, siguranță pentru mine. Poate că te-ai uitat la frumusețea ta, și ai spus: nu e ușă care să stea închisă în fața mea. Poate te-ai uitat la farmecul tău, la tactul tău, poate te-ai uitat la oratoria ta, poate te-ai uitat la felul tău de a te descurca, la perspicacitatea ta, la felul tău de a câștiga bunăvoința oamenilor și ai spus: sunt bun, sunt priceput, și ai făcut din asta siguranță pentru tine. Nu poți să pui nimic din ceea ce tu poți să faci sau să-ți oferi în locul lui Hristos ca să-ți oferi siguranță vieții tale. Pricepe asta astăzi. Nu știu la cine te-ai uitat, nu știu din cine ai făcut un idol al siguranței, dar vreau să-ți spun că orice idol trece, este ca iarba, este ca floarea ierbii. Dimineața este, seara se usucă, dar ceea ce rămâne este Dumnezeu și cuvântul Lui și promisiunea Lui că El este acolo pentru tine de dimineața până seara, de la începutul vieții până la capătul vieții și în veșnicie, adică dincolo de moarte. De aceea, dacă nu l-ai pe Iisus Hristos ca siguranța vieții tale, vreau în dimineața asta să-ți spun: ai nevoie de El. Ai nevoie de El. Nu banii, nu sănătatea, nu relațiile, nu priceperea ta, nu înțelepciunea ta, nu talentul tău. Nimeni nu te vor asigura în viață. Nici o bancă, nici o asigurare, nici o firmă de asigurări, ci doar Dumnezeu. De aceea vreau să te cercetez și vreau să-ți lași inima ta înaintea lui Dumnezeu și să-i aduci cămara aceasta a idolului de siguranță, a nevoii de siguranță, și să spui: Doamne, sunt așa de temător, sunt așa de nesigur. La ora actuală n-am pe nimeni în viața mea care să-mi ofere siguranță. Astăzi pricepe că El, Iisus Hristos, este siguranța ta. El te iubește, te cunoaște încă din veșnicie. De fapt, tu trăiești, tu existi pentru că El te-a creat și a suflat în tine suflare de viață. Și El nu doar te-a născut, ci te-a născut să te însoțească, te-a născut să te țină de mână, să te ia în brațe în momentele grele și dificile și să-ți spună: ești al meu, te cunosc pe nume, îți cunosc toate frământările și nevoile tale, lasă-mă să fiu siguranța ta. Nu știu care sunt fricile și temerile tale, nu știu care sunt îndoielile cu care te lupți, dar aș vrea să te invit astăzi. Poate n-ai făcut niciodată lucrul acesta, să te pui în genunchi înaintea lui Dumnezeu și să spui: Tată, vreau să mă uit la tine nu ca la un creator, ci ca Tatăl meu, Cel care m-a creat, Cel care mă iubește, Cel care l-a dat pe Fiul Său, pe ce a avut El mai scump pentru mine, ca eu să am siguranță, nu doar în viața asta, ci mai ales dincolo, în viața veșnică. Îți spun Tată pentru că Tu mă iubești, îți spun Tată pentru că simt dragostea, îți spun Tată pentru că am înțeles cine ești Tu și vreau să-mi dau viața în mâna Ta. Dacă ești aici și n-ai această siguranță și nu îl cunoști pe Iisus Hristos, pe Dumnezeu, ca Mântuitorul tău personal, vreau să te invit să faci lucrul ăsta. Dar dacă ești aici și ești în legământ cu Domnul, dar încă ești ispitit, încă ești tentat, încă ești momit să-ți pui încrederea, să-ți pui siguranța în alții, în situații, vreau și pe tine să te provoc să vii în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Pune-te în genunchi și spune: Doamne, am nevoie de tine. Am nevoie în primul rând să mă ierți, pentru că știu ce am făcut, știu ce înseamnă să te părăsesc pe tine, cel care ești siguranța mea, cel care ești stâlpul meu, cel care ești cetățuia mea, stânca mea, și să mă duc la surogate, la oameni, la soluții omenești care nu au putere, care nu pot să-mi dea siguranță. Își cer iertare, mă pocăiesc de lucrul acesta și vreau să te invit să fii stăpân peste viața mea, să fii stăpân peste gândurile mele, să fii stăpân peste fricile mele, să fii stăpân peste falimentele mele, să fii stăpân peste nesiguranțele mele. Doamne, vreau să fac din tine Dumnezeul care îmi împlinește această nevoie de siguranță. Iisus poate, Iisus poate, pentru că El îți este de ajuns. Și aș vrea, în timp ce te rogi, aș vrea să declari, sau ceilalți să declare lucrul acesta împreună cu grupul de chinare: Doamne, ești de ajuns pentru mine, Tu ești tot ce am nevoie, în Tine vreau să mă încred, pe Tine vreau să te declar. Spune și cu vocea ta lucrul acesta, spune-o în cuvintele tale, dar lasă inima ta să vibreze înaintea lui Dumnezeu, spunându-i: Doamne, fac din Tine singurul care merită închinarea mea și merită încrederea mea.
Mulțumim că ai ascultat acest mesaj până la final. Ne găsești de asemenea și pe Facebook și Instagram pentru a fi în contact cu ceea ce împărtășim noi.